hadislar nima desam ekan, haddan tashqari bo'rttirilib, o'sha milliy tafakkurning bir yadrosiga aylantirilgan deyishimiz mumkin. Mana shularning o'sha shukr qilish, ya'ni har qanday vaziyatga, har qanday qiyinchilikka sabr qilish va shakllangan vaziyatga shukr qilish, bu bir siyosiy xulosalar chiqargan. Umuman Markaziy Osiyodagi, aynan O'zbekistondagi o'sha inqirozning menimcha sabablaridan bittasi deb o'ylayman.
Jamoliddin Rabbimov edi. U bilan suhbatga yana qaytamiz. Shu o'rinda sotsiolog olim ayblayotgan diniy ulamolar vakilidan ham eshitsak. Obidxon Qori Nazarov.
Jamoliddin Rabbimov aytdiki, sabr bizning mazhabimizda juda kuchli o'qitirilgan dedi. Balki shundan boshlaymizmi? Shu bizning mazhabda sabr aqidasi qanchalik?
Sabr masalasi mazhablar orasida uncham katta farq bor deb aytish to'g'ri emas. Sabr bu avvalo inson xulqi, axloqiga taalluqli masala. Ya'ni islomda axloq, xulq bu umumiy tarzdagi tushuncha barcha mazhablar uchun, ya'ni ahli sunna va jamoa mazhablarining hammasi uchun ham sabr bir xil ma'noda talqin qilinadi. Sabr ma'lumki arabcha kalima va uni lug'aviy ma'nosi bo'ladi, istilohiy ma'nosi bo'ladi. Sabr degani bu o'zini hibs qilish, saqlash, ushlash, to'xtatib qo'yish degan ma'nosi bor. Lug'aviy ma'nosi inson o'zini o'zi ushlab turish, ya'ni noloyiq bo'lgan harakatlardan, sifatlardan o'zini to'xtatish degan ma'noni bildiradi. Va bu inson uchun yaxshi xislatlardan hisoblanadi albatta. Har bir insonda sabr bo'lishi kerak. Chunki Allohning ham ismlaridan biri sabr. Bu bandalar uchun ham ibrat va bandalarni ham sabrli bo'lishga chaqirgan. Chunki sabrni tagi oltin deydi o'zbek xalqi ham.
O'zi aslida bu masala Xudoga shukrdan boshlandi-da endi. Meni gaplarim agar bir daxiyona eshitiladigan bo'lsa xafa bo'lmang. Har narsaga shukr qilaverish, Xudoga shukr qilaverish olg'a intilishga rag'batni yo'qotib qo'yarmikin? Masalan, mardikor ham shu bir kunlik ish haqini topsa, Xudoga shukr, mana to'rtta non olib keldim-u deb qo'yadi-da, o'sha rag'batini so'ndirib qo'yarmikin? Shu narsa juda kuchli emasmikin degan narsadan kelib chiqqan deyapti bu mavzu.
Har bir yaxshi xislatni me'yori bo'ladi, uni qanday qo'llash, ishlatish uslubi bo'ladi. Va islomda yaxshi xislat bu faqat sabrdangina iborat emas. Islomda ma'lumki jasorat ham bor, mehnat bor, mashaqqat. Sabr deganda yana inson o'zining maqsadiga erishishda sabr qilish degan tarzda ham tushunish kerak. Maqsadga erishishda sabr qilish degani bu haq yo'lda mustahkam turish, Alloh yo'lidan orqaga qaytmaslik uchun ham sabr kerak. Ba'zilar bu yog'ini tushunishni istamaydi, quloqlarini bekitib oladi darhol bu tomonga o'tilsa. Haq yo'lda, chin e'tiqod yo'lida odam mehnat qiladi, mashaqqat chekadi va qiyinchiliklar, qarshiliklar unga ta'sir ko'rsatmaydi. U nohaqliklarga Xudoga shukr deb o'tiradigan odam emasligi ko'rinadi. U har qancha zulm va har qancha qiynoqlar, boshqa narsalar deyan bukulmasdan yoki bukulsa ham sinmasdan u baribir maqsadiga erishadigan yo'lni qidiradi, harakat qiladi, yo'llarini topadi va u natijaga erishadi.
Obidxon Qori Nazarov edi.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatga qaytamiz. Boyaroq olim sabr aqidasi asrlar davomida xalq ongiga hukmdorlar va ularning xizmatida bo'lgan ulamolar tomonidan singdirilgan degan fikrni bildirgan edi. Suhbatdoshimiz mustaqillik yillarida o'sha ish davom ettirilmoqda dedi.
Sabr aqidasi yoki shukronalik aqidasi mana shunday bir fikrlashni maksimal siyosiy maqsadlarda ishlatish bu oldin ham bo'lgan. Bu asrlar davomida shakllangan. Endi bu bilan albatta davlat organlari shug'ullanishadi. Mana O'zbekistonda bir qancha tashkilotlar bor. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi bor. O'sha xavfsizlik organlari bor, davlat organlari bor. mana shularning bir qancha hamma davlat organlari deyishimiz mumkin, milliy mentalitetning u yoki bu qirrasi bilan albatta shug'ullanadi. Chunki bu davlatning, rejimning asosiy manfaatlarini o'zida ifodalaydi va shuning uchun bu ustuvor masala sifatida rejim tomonidan baholanadi. Alloh.
Endi agar masalan konkret bir o'zbekni oladigan bo'lsak, uni ruhiy salomatligi uchun, ko'nglini xotirjamligi uchun mana shu sabr aqidasi foydalidir. Bir ruhiy muvozanat topar. Lekin umum jamiyatga ham shu ruhiy muvozanatni bera oladimi bu sabr aqidasi? Yoki boshqacha so'rasam, qandaydir bir risklar yo'qmi jamiyat uchun shu sabr aqidasidan?
Bilasizmi, bu juda ham nazarimda anchagina murakkab bir aqida. Ya'ni bundan siyosiy kuchlar o'zining manfaatidan foydalanar ekan, bu millatning xavfsizligi uchun juda ham katta bir tahdid. Chunki bu avtoritarizmni, o'sha jamiyatning qoloqligini ta'minlab beruvchi bir aqidaga aylanib qolyapti. Sabr yoki o'sha taqdir masalasi insonga bir ruhiy kuch beruvchi, uning muammolarini hal qilishda ishtirok etuvchi bir tafakkurni shakllantiradi. Lekin bu avtoritar rejim tomonidan insonlarga zulm yoki insonlarning haq-huquqlarini toptalishini mustahkamlash uchun ishlatilar ekan, albatta bunga diniy ulamolar yoki jamiyat o'sha olimlar, ulamolar o'z haq-huquqlarini ta'minlash uchun bir boshqa bir tafakkurni ham shakllantirishga harakat qilish kerak. Bunday narsa kuzatilyapti, bunday narsa har doim bo'lgan. Islom ulamolari mana bugungi kunda ham o'zbekistonlik islom ulamolari ikkiga bo'linadi. O'zbekistonning ichidagilari sabr qilishni mutlaqlashtiradi va xorijga chiqib ketgan ulamolarimiz esa adolatni talab qilish ustuvor masala ekanligiga urg'u berib kelishadi.
Kamoliddin Rabbimov edi. Obidxon Qorinazarov suhbatdoshimiz aytayotgan ana o'sha chetga chiqib ketgan ulamolardan.
Biz masalan haqiqatdan sabr qiling deb aytamiz. Ko'p mashaqqatlarga, O'zbekistondagi mashaqqat, qiyinchiliklar, zulm odamlarni mana qarang, ro'mollarni tortib hozirgi kunda ro'mollar uchun majlislar qilyapti hukumat, maktabdan qizlarni haydayapti yoki yig'ib mana shu kanikulda qizlar, ota-onalar dam oladigan paytda ham maktablar musulmonlarni tinch qo'ymasdan, dam olishga qoldirmasdan, boshqa ro'molsizlar bemalol dam olib yurgan paytda ro'mollilarga hozir ham tinchlik yo'q. Majlislar chaqirib 1-sentyabrdan boshlab ro'molsiz kelasanlar deb buyruq berib, prokurorlar yo ma'ruf xodimlari mana shunday qilib yotishibdi. Bundan boshqa zulmlarni aytmay qo'ya qolaylik, qamoqxonadagi birodarlarimizni ezg'ilab yotishibdi. Mana shunga nima deyish kerak endi mana hozir? Sabr deyiladi, de sabr qilib Allohdan so'rab turaylik deymiz. Boshqa chora qo'limizdan kelmagandan keyin.
Obidxon Qori Nazarov edi. Sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov xalq sabrini suiiste'mol qilishning millat tafakkuri va jamiyat uchun tahlikalari to'g'risidagi fikrlarini davom ettiradi.
Sabr aqidasi milliy mentalitetda yuqori bir o'ringa qo'yilar ekan, bu siyosiy passivlikni, millat taqdiriga bir sovuqqonlik bilan qaralishi, jamiyatda xavastikani kuchayishiga olib keladi. Ya'ni ba'zan jamiyat shunday bir kasal holatga tushadiki, o'zining muammolariga beparvolik bilan qaray boshlaydi. Bu umuman olganda hozirgi O'zbekistonda kuzatilayotgan bir holat. Ya'ni O'zbekistonning aksariyat aholisi bir uyqu holatida deyishimiz mumkin. Nima uchun? Chunki ular bir tomondan sabr qilishni o'zlariga farz deb biladi va ikkinchi tomondan hukumatdan qo'rqadi va shuning uchun o'z haq-huquqlarini talab qilishdan voz kechadi. Ya'ni mana shu 2-ta 3-ta omil O'zbekistondagi mana 20 yildan beri davom etib kelayotgan qattiqqo'l avtoritar bir rejimni mustahkamlashga xizmat qilib kelyapti.
Sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov edi.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Eshitirishimizning yana bir mehmoni shoira Gulchehra Nurullayeva. Gulchehra opa, bugungi eshitirishimiz mavzuini belgilab bergan tadqiqot to'g'risidagi lavhamizni eshitgan ekan, o'zi gap boshlab qoldi.
Oltin sayyora degan bir so'rov o'tkazilibdi Angliyani qandaydir tashkilotlari tomonidan. Go'yo o'zbek aholisi Amerika aholisidan ham yaxshi yashayotganmiz. Sizlar berdinglar shu eshitirishni.
Berdik.
Man eshitib yoqamni ushladim. Shu darajada ham o'zbek sodda bo'ladimi? O'zi nonga zor, qalbi yupun, usti yupun, qashshoq bir xalq shu tirikligiga shukr qiladi, bola chaqasi borligiga shukr qiladi.
Shu haqda men ertaga eshittirish qilmoqchiman. O'sha Xudoga shukrni sabab va oqibatlari to'g'risida.
Endi bilasizmi, Xudoga shukr bizni mentalitet bilan bog'liq bo'lsa kerak.
Ha, o'shani aytayapman-da. O'sha Xudoga shukrni mentalitetga, meni eshittirishim shu haqda bo'ladi. Xudoga shukrni mentalitetga, jamiyat va shaxs mentalitetiga ta'siri va o'sha ta'sirni jamiyatga qayta ta'siri to'g'risida.
O'zbek o'zi qachon mustaqil bo'lgan? O'sha uni tarixiga bunday nazar tashlasam, falon yillar falonlar bosib kelgan, piston yillar pistonlar bosib kelgan, bosqinlar ustiga mahalliy xonlar, beklarning zulmlari shunday bo'lganki, oqibatda mahalliy millat jonim omon-ku, shunisiga ham Xudoga shukr deydigan bir falsafani, hayotni bosh falsafasi deb kun tartibiga qo'ygan bo'lsa kerak, bolalarini ham mana shu ruhda tarbiyalagan bo'lsa kerak va bu falsafa shunday yashovchan falsafa ekanki, u endi qancha asrlar o'tgan sari hech taxtdan tushgisi kelmaydi. Hatto o'sha davlat ma'murlari ham bu falsafani shu darajada xush ko'rishadiki, o'rni kelgan paytda ular ham mana shunday falsafa bilan yashash tarzini o'qitirib turishadi. Mana shu tufayli bo'lsa kerak, bizni millatni boriga shukr qilib yashashi, ochiq ko'z bilan dunyoga qaramasligi, shu emin erkin yashayotgan Yevropani ko'rmasligi, emin erkin yashayotgan Amerikani va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlarni aholisini hayot tarzini ko'rmasligi, bu juda ham achinarli hol.